Latvijā pirmo reizi konstatēts Rietumnīlas drudzis. Tā ir odu pārnēsēta infekcijas slimība, kas visbiežāk skar putnus un zirgus. Pārtikas un veterinārajā dienestā norāda, ka cilvēkiem uztraukumam nav pamata. Policija pie Kokneses šonedēļ aizturēja kravu ar vairāk nekā 300 kg hašiša. Narkotikas bija paredzēts izvest uz Krieviju. To vērtība melnajā tirgū Krievijā būtu apmēram 1,5 miljonus eiro. Apcietināti ir 3 cilvēki. Apdrošinātāji atlīdzībās par vasarā notikušās vētras radītajiem zaudējumiem ir izmaksājuši 17 miljonus eiro. Tas ir lielākais apdrošināšanas atlīdzību apjoms Latvijā par vienas dabas katastrofas nodarītajiem postajumiem. Līdz 11. septembrim apdrošinātāji bija saņēmuši vairāk nekā 9,5 tūkstošus atlīdzību pieteikumu. To kopējā summa bija gandrīz 24 miljoni eiro. Ukraina dronu triecienā trāpījusi naftas bāzei Krievijā Voroņežas apgabalā. Tur izvietoti 20 degvielas rezervuāri. Ir ziņas, ka ugunsgrēks izcēlies 2000 kvadrātmetru platībā. Izraela pasludinājusi ANO ģenerālsekretāru Antonio Guterešu par nevēlamu personu. Tas saistīts ar Gutereša aicinājumu izbeigt karadarbību Gazas joslā un Libānā. ANO drošības padome gan paudusi pilnīgu atbalstu Guterešam. Izraēlas armija pavēstījusi, ka sauszemes iebrukuma laikā Libānas dienvidos ir veikti triecieni pret vairāk nekā 2000 grupējuma Hizbullah mērķu. Triecieni veikti militārajām ēkām, ieročiem un citiem mērķiem. Tāpat armija paziņojusi, ka šonedēļ nogalināti 250 grupējuma Hizbullah kaujinieki. Kā vēstīts, Izraela uzsāka sauszemes operāciju Libānā 1. Oktobrī. Tās mērķis ir padzīt Hizbullah kaujiniekus no robežas apvidus, lai aptuveni 60 tūkstoši Izraēlas ziemeļu iedzīvotāju varētu atgriezties mājās. Eiropas Savienība ir apstiprinājusi paaugstinātas muitas nodevas Ķīnā ražotajiem elektroauto. Tā nolemts, jo Ķīnas valdība pamatīgi atbalsta elektrisko automobiļu ražošanu. Līdz ar to šīs automašīnas Eiropas tirgū maksā krietni lētāk nekā pašu ražojumi. Un tas apdraud godīgu konkurenci un Eiropas uzņēmumu spēju izdzīvot. Un vēl par sportu. 8:00 vakarā Prāgā sākās jaunā Nacionālās hokeja līgas sezona. Pirmajā jaunā sezonas spēlē tiekas Buffalo Sabres un New Jersey Devils. Pārējās līgas komandas sezonu Ziemeļamerikā uzsāks 8. oktobrī. Pašlaik dažādu NHL komandu sastāvā ir 7 latvieši. Tie ir Elvis Merzļikins, Zemgus Girgensons, Teodors Bļugers, Artūrs Šilovs, Uvis Balinskis, Sandis Vilmanis un Rodrigo Ābols. Visrezultatīvākais no latviešiem pirms sezonā ir bijis 20 gadus vecais Sandis Vilmanis. Viņš guvis 3 vārtus un veicis 2 rezultatīvas piespēles. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir +10 grādi un pūš lēns ziemeļrietumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, bet atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs +1, +6 grādi. Vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāma salna. Rītdienā Latvijā būs daļēji mākoņains, bez ievērojamiem nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs +11, +14 grādi. Bet laika prognoze otrā labvēlīga.